зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Срдјан Стојанчов. Добро вечер, ги слушате вестите во 19 часот, во нив објавуваме. Заев обвини дека Груевски земал 1,5 милиони евра црни пари во кеш од газданини при продажбата на Македонска банка. Груевски се закани со тужба за клевета. НАТО воено ги засилува источните граници откако борбени возила со руски знамења влегле во Украина. Македонските граѓани гласаат или за едната, или за другата страна. Затоа, според експертите, не успева третата опција.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Председателот на СДСМ Зоран Заев денеска обвини дека премиерот Никола Груевски лично му ја продал Македонска банка на српскиот бизнисмен Јовица Стефанович, познат како Газданини. Официјалната сума на продажбата била приближно 900.000 евра, рече Заев, и додаде дека надвор од овие официјални договори, одобрени од тогашниот гувернер Љубе Трпески, Груевски договорил дополнителна сума од 1,5 милиони евра за продажба на банката. Оваа дополнителна сума од 1,5 милиони евра била исплатена на црно во кеш на Никола Груевски, рече Заев. Владеачката ВМРО-ДПМН реагира дека овие обвинувања се тотално неточни и оти Заев измислува и халуцинира. Груевски ќе поднесе тужба за клевета. Досега беа толерирани безброј лаги, навреди и манипулации, но денеска Зоран Заев отиде предалеку, се вели во реакцијата на ВМРО-ДПМН. Уставниот суд ги одби двете барања за заштита на слободите и правата поднесени од шестмина новинари и од Сдруженијето на новинари на Македонија поради насилното одстранување на новинарите од Собраниската сала на 24 декември 2012 година. Барањето е одбиено од и судот проценил дека физичкото одстранување на новинарите од галеријата на Собраниската сала настанало поради конкретна ситуација на ескалација на хаос и безредие, а целта била да се заштитат новинарите и да се обезбеди ред во салата. Барањето за заштита на слободите и правата поднесено од ЗНМ е одбиено од процедурални причини, бидејќи подносител на такво барање може да биде само физичко лице. Специјалниот известувач за малцински прашања на Обединетите нации Рита Ижак ги повика новите украински власти да преземат чекори за засилување на заштитата на малцинствата и да работат на мирно решавање на кризата во земјата. Во соопштението објавено по незината посета на Украина, таа наведува дека последните случувања во земјата ја засилија нетрпеливоста кон одредени етнички групи и создадоа услови на несигурност и недоверба што може да доведат до поделби по национални, етнички и јазични линии и да го загрозат мир од соживот ако не бидат решени.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Пред секои избори граѓаните велат дека не се задоволни од партиите кои се главни играчи на политичката сцена. Иако тоа е простор за дејствување на помалите партии, сепак тие не наидуваат на добар прием кај гласачите. Како поинаку велат експертите кога играат на кратки патеки. Пелагија Младеновска.
Пред овие избори се појавиа неколку новоформирани политички партии, но сепак битката ќе остане да се води меѓу најголемите партии, велат познавачите. Партиите не нудат нова идеја, гласачите не гледаат алтернатива и повторно си гласаат за едните или за другите, или против едните или другите, а оние кои се незадоволни од политиките на водечките партии, повеќе претендираат да не гласаат, отколку да го дадат својот глас туку така, велат аналитичарите. Последните неколку изборни процеси покажа дека голем дел од граѓаните не гласаат, со што се создава простор за трета опција. Но искуството досега вели дека ниту една помала партија не се наметна сериозно, а камоли да прерасне во трета опција. Политичкиот аналитичар Исмет Рамадани вели дека малите партии уште на стартот не се подготвени за подолги стази.
Обично лидерите или раководството на тие партии како да даваат знак дека подготвени се да се припојат кон една или друга страна, не успева да ја афирмира таа трета опција.
Александар Цветковски од невладината Актис вели дека во земјава секогаш се гласа за или против и традиционално третиот не успева.
Кањас нема сиво, сето е бело или црно, чини или не чини. Тој во историјата на македонскиот народ, знаете дека секогаш имаме многу јасна ситуација со обвинувањето, луѓето се или супер или се издајни.
Друг проблем е што луѓето не се многу аналитички настроени кон програмите на партиите, додава Цветковски.
Дали е нешто можно, дали не е, дали е потребно, дали е тоа едноставно нешто што и треба на Македонија, или е нешто само колку да се добијат гласови, луѓето со тоа многу не оптоваруваат главата и секогаш гласаат по симпатија.
Рамадани вели дека помалите човек партии во земјава развиле еден модел кој се покажал доста успешен за нив, односно тие се приклонуваат кон некоја поголема опција и на тој начин се надеваат на пратеничко место или место во влада, или пак одат да ја зајакнат опозицијата или придонесуваат кон нејзино цепкање, а ретко се одлучуваат да одат сами на избори. За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Пристрасното известување на медиумите во Македонија може би придонесува и за таквата црно-бела слика на политичките играчи во земјата. Тоа, според оценката на познавачите, не е нагласено само за време на изборите, што пак дава лоша слика и за медиумите и за демократијата во земјата. Мирјана Спасовска-Мандичевска.
По забелешките на мисијата на ОПСЕ ОДИХР, по завршувањето од првиот круг од председателските избори, дека еден од проблемите е пристрасноста на медиумите, ова сагледување доби потврда и од други организации. Истражувањето на Transparency International, направено во време кога почна изборните активности, се совпаѓа со наодите на мисијата на ОПСЕ. Според Слагена Тасева, медиумите известувале неизбалансирано, без да водат сметка да бидат неутрални или критични кон она што го работи власта, а во контакт на изборите тоа значи дека граѓаните не можеле да добијат вистинска информација за тоа што се случува, вели Тасева.
Кога медиумите премногу изнасилено, негативно известуваат за одредена структура, за одредена политичка група, за одреден кандидат, а цело време истовремено само неутрално или само позитивно известуваат за другите, значи дека автоматски се влијае на мислењето на граѓаните и на гласачите. А тоа не треба да биде улогата на медиумите.
Истражувањето е направено во рамки на поширока анализа во периодот од 17 март до 13 април, кога е следено известувањето на одбрани медиуми. Комуникулозите нагласија дека таквата медиумска сцена ги минимизира и ги оновозможува придвижувањата кон демократското општество. Климе Бабунски коментира дека последните случувања не се вест, туку дека се вест во низа. Се работи за нешто што се случува не само за време на избори, туку е константа во македонскиот медиумски простор, вели Бабунски.
На непроменлива варијабла би се рекло, на медиумската сцена во Македонија со изместени уредувачки политики, со неурамнотеженост во известувањата, така да таквото медиумско покривање на изборите беше, би се рекло, за жал, сосема очекувано.
Ова во контекст на изборите не создава услови за нивна регуларност од аспект на медиумското представување и информираноста на луѓето, велат експертите. Јасна е тезата дека без урамнотежено, фер и слободно изразување, вклучително и медиумско, нема слободни избори и тоа не ни се случува за прв пат, вели Бабунски. Според него, со ова се обезбедени сите услови за натамошно тонење на земјава на незаобиколните рентизи за слобода на медиумите во светот.
Значи, ако не понатамошно тонење на таквите скали, барем бетонирање на неславната позиција што сега ја има Македонија.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска-Мандичевска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен денеска најави воено засилување на источните граници на Алијансата. Предходно оклопни возила со руски знамења влегле во источна Украина. Тие се стационирале пред зградата на градската управа во Славјанск, која е окупирана од проруски сепаратисти. Гоце Атанасов.
Украинското министерство за одбрана демантира дека проруски активисти запленили воена опрема или дека украински војници преминале на нивна страна. Предходно се појавија снимки на кои се гледа дека наводно украински сили дезертираат и им се придружуваат на проруските сепаратисти. Украинскиот премиер Арсений Яценюк ја обвини Русија дека извезува тероризам во Украина.
Ја так разумею што во Російської Федерација з'явився.
Колку што можам да сватам, Руската Федерација има нов производ за извоз. Покрај нафтата и гасот, Русија почна да извезува тероризам во Украина. Ваквите терористички операции на руските специјални сили не само што не се прифатливи, туку се и меѓународно злосторство.
Јаценјук додаде дека на планираните утрешни разговори во Женева меѓу Украина, Русија, Соединетите држави и Европската унија ќе побара од Москва да запре поддршката на сепаратистите. Украинските сили пред два дена покренале антитерористичка операција против проруските активисти. Русија пак ги отфрли обвинувањето од Киев и Западот дека стои зад нередите и предупреди дека употребата на сила против активистите ќе ги наруши женевските преговори. Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека планира да учествува на преговорите.
Так што будем добиваться успокоение ситуации, будем добиваться, чтобы
ќе смируваме ситуацијата. Украинците мора сами да најдат решение, бидејќи изворот на кризата лежи длабоко во самата украинска држава и непокренување разговори со сите политички сили во другите региони. Нема друг излез од кризата,
рече Лавров. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен денеска во Брисел по средбата на Северноатланскиот совет изјави дека алијансата планира во наредните денови воено да ги зацврсти источните граници на НАТО како одговор на кризата во Украина.
Today we agreed on a package of further military measures.
Денеска се согласивме за пакет од нови воени мерки за да се зајакне нашата колективна одбрана и да се демонстрира силата на нашата здружена солидарност. Ке имаме повеќе авиони во воздух, повеќе бродови на вода и многу повеќе подготвеност на земјата.
Рече Расмусен, додавајќи дека НАТО е во фаза кога е неопходна колективна одбрана на алијансата. Тој изрази надеж дека женевските преговори ќе го трасираат патот за мирно и политичко решение на кризата. Предходно, рускиот председател Владимир Путин оцени дека Украина е на работна граѓанска војна. Во телефонскиот разговор со германската канцеларка Ангела Меркел, двајцата државници изразиле надеж дека состанокот во Женева ќе биде јасен сигнал за враќање на ситуацијата во мирни рамки. На ист став и американскиот State Department кој најави дополнителни санкции против Москва доколку овие преговори пропаднат.
Тоа беше прилогот на Гоце Атанасов за кризата во Украина, а ние продолжуваме со актуелностите од спортот.
Спорт на Слободна Европа.
Со многу волја и труд можат да се надминат сите пречки. Ова уште еднаш се покажа како добар рецепт и за македонскиот кајакар Атанас Николовски, кој по кризата поради неисполнувањето на нормата за Олимпијадата во Лондон се врати на врвот. Поттикнат од тоа, сега се надева на следната Олимпијада. Борче Лозановски.
Повеќе кратниот македонски првак Атанас Николовски на најдобар можен начин се врати во кајакарските надпревари откако изминатиот викенд убедливо триумфира на 46-тиот илинденски кајак слалом. Новата победа на Николовски е шеста на ИКАС, со што стана апсолутен рекордер на ова силно меѓународно надпреварување. Но она што посебно радува е тоа што тој до овој триумф дојде на својот прв надпревар по 1,5-годишна пауза, односно откако не успеа да се избори за настап на Олимписките игри во Лондон. По тоа разочарување, Атанас размислувал и за крај на кариерата, што за среќа не се случи, па тој, благодарение на во моментов многу подобрата психичка подготвеност, докажа дека се уште има сили за настап на врвната сцена.
Работеме многу на психичкиот дел од настапите, бидејќи во Аугсбург, која требаше да се избори олимписката норма, јас психички доста паднав. Имав доста трема, бидејќи ете после години и пол враќања и настап пред својата публика и на свој терен е доста тешка работа. Меѓутоа, ете на крајот, сето она што го вложив, се исплатеше.
Николовски е задоволен од ваквиот развој на настаните, но е и свесен дека допрва го очекува макотрпна работа за да дојде до посакуваната форма со која ќе се обиде да го поправи киксот од пред две години.
Се фокусираме на она што е најбитно 2015-2016, каде што треба да изборам олимписката норма за Рио.
За остварување на таа цел покрај со тренинзи, Атанас ќе се подготвува и преку настапи на неколку врвни надпревари. Првиот е наредниот месец во светската серија во Лјубљана, пошто следува Европското првенство во Виена. За летниот период се предвидени две трки од светскиот куп во Словенија и во Германија, а круната на актуелната сезона треба да биде септемврискиот мундијал во Соединетите Американски држави, каде што ќе атакува на пласман во финалната трка.
Тука настапуваат веќе 190 надпреварувачи кои сите се во одлична форма и сите возат добро. Така да јас пред се надевам на пласман меѓу 40-те најдобри, односно во полуфиналето, а потоа нормално борба за во финалето. Сам дека полуфинале на светско првенство и пласман меѓу првите 20-тина не е никаков проблем.
Истакна на крајот Атанас Николовски за Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Тоа беше се во вечерната емисија на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махир Елшани и Срдјан Стојанчо. До слушање.